Ну, а нам хоч бери і вертайся назад на корабель. Та коли ми вже тут, то залишимося і подивимось, що буде далі. Це ж бо все, що ми можемо – стояти збоку і дивитися. Ні на що інше ми нікому не потрібні. Тож будемо дивитись і бурчати собі під ніс. Може, кому і дошкулить. Єдина переміна, яку ми бачимо у дитячій кімнаті – те, що між 9 годиною ранку і 6 вечора там не видно Нениної Буди. Коли діти полетіли з дому, містер Дарлінг признався сам собі, що в усьому винен тільки він. Адже не хто інший узяв на ланцюг Нену, і що Нена завжди була куди розумніша від нього. Він, як бачите, мав щиру душу. І якби не лисина, з нього вийшов би непоганий хлопчак. До того ж, він над усе ставив справедливість. І йому ніколи не бракувало мужності чинити так, як він вважав за належне. Отож, усе добре розваживши, містер Дарлінг став навкарачки і заліз у буду. На всі умовляння місіс Дарлінг вийти звідти, він сумовито, але рішуче відказував.
«Ні, голубонько, саме тут мені місце!»
Тяжко караючись за свою провину, він заприсягнувся, що не вилізе з буди аж доти, доки не повернуться діти. Нам його, звісно, шкода, але такий був містер Дарлінг. Коли вже щось робив, то завжди з лишком, а ні, то скоро взагалі покидав. Хто б тепер упізнав колись такого гордого Джорджа Дарлінга в цьому сумирному добрязі, що сидів вечорами у своїй буді, гомонячи з дружиною про втрачених діточок та про їхні любі витівки? А з якою зворушливою шаною ставився він тепер до Нени? І хоч до буди її не пускав, проте в усьому іншому догоджав їй, як міг. Кожного ранку буду з містером Дарлінгом виносили і ставили в екіпаж, що віз його на службу. А о 6 годині вечора він у такий самий спосіб вертався додому. У душі він, напевно, терпів страшні муки, але не давав того в знаки, навіть чуючи, як вуличні хлопчиська голосно глузують з його скромної оселі. А коли до буди заглядала яка-небудь жінка, чемно скидав перед нею капелюха. Можливо, що містер Дарлінг справді прибрав міри, зате яке то було видовище. А коли мотиви його вчинку стали відомі в місті, це зворушило всі серця. Юрби людей сунули за екіпажем, вітаючи його захопленими вигуками. Чарівні дівчата зіскакували на приступки, щоб дістати автограф містера Дарлінга. Найповажніші газети друкували його інтерв'ю. Весь цвіт міського товариства засипав його запрошеннями до обіду, щоразу приписуючи в кінці «Неодмінно приїздіть у своїй буді». Того знаменного четверга місіс Дарлінг сиділа надвечір у дитячій кімнаті, дожидаючи чоловіка зі служби. В очах її був глибокий смуток. Придивіться до неї ближче і згадайте, яка вона була жвава та весела колись. А тепер нічого того і сліду не лишилося, адже вона втратила своїх укоханих діточок. Ні, як собі хочете, а я не можу її ганити. Нехай вона і надміру любить своїх невдячних малих, але зрештою, то не її вина. Погляньте лише на неї, он де вона задрімала в кріслі. Бачите у той кутик її уст, що завжди так вабив око? Тепер він геть помарнів, а рука її здригається на грудях, неначе їх ятрить невгамовний біль. Може комусь до душі Пітер, а комусь Венді, ну а мені то місіс Дарлінг. А що, як ми оце зараз шепнемо їй у вісні, що ті шибеники вже повертаються? Ото, мабуть, зрадіє. Вони ж, бо й справді, вже всього за 2 милі від дому і летять чим душ. Але ми тільки натякнемо їй, що вони в дорозі. Ану, спробуємо. Ні. Даремно ми це зробили. Ви бачили, як вона схопилась і погукала їх. А в кімнаті ж нікого немає, крім Нени.
Ой, Нено, мені наснилося, що наші любі малята повернулися додому.
На очі Нени навернулися сльози. Та чим вона могла втішити свою господиню? Хіба тільки лагідно покласти лапу їй на коліна. Отак вони і сиділи вдвох, коли до кімнати занесли Буду з містером Дарлінгом. Ось він саме вистромив звідти голову, щоб поцілувати дружину. Ви помітили, як змарніло його обличчя? Та стало видимо добріше. Містер Дарлінг віддав Лізі капелюха, і та зневажливо взяла його. Ліза не мала ані крихти уяви, і їй годі було зрозуміти свого господаря. З надвору ще долинали вигуки юрби, що супроводила екіпаж. І природно, що містер Дарлінг не міг лишитися до цього байдужим.
«Ви чуєте?»
– мовив він.
«Приємно, коли тебе так шанують!»
«Збіговисько вуличних хлопчаків!»
– кинула Ліза.
«Сьогодні було й декілька дорослих!»
– заперечив містер Дарлінг і ледь помітно почервонів. Ліза гордовито задерла носа, та він не дорікнув їй за це ані словом. Загальне визнання не зіпсувало його, а навпаки, зробило лагіднішим. Якусь часинку він посидів, наполовину висунувшись із буди і погомонів з місіс Дарлінг про свій успіх у місті. «Боюся, щоб він не запаморочив тобі голови, любий», – сказала вона. Містер Дарлінг заспокійливо стиснув її руку.
«Якби я мав не таку тверду вдачу, тоді інша річ», – сказав він. «Аж подумати страх, що було б, якби я мав не таку тверду вдачу».
«Слухай, Джордже», – боязко запитала місіс Дарлінг. «Але тебе і досі гриже сумління, правда ж?»
«Ще як гризе, серденько! Ти ж сама бачиш, як я себе покарав! Живу в собачій буді!»
«То це справді покара, Джордже? Ти певен?»
«Та ти що, Люба?»
Звісна річ, місіс Дарлінг тут таки перепросила чоловіка, а його почала брати сонота. Отож, він заліз у буду і скрутився клубочком.
«Чи не заграла б ти мені на піаніно?»
– попрохав він.
«Музика так добре заколисує!»
Місіс Дарлінг рушила до сусідньої кімнати, але містер Дарлінг нерозважно додав.
«І зачини, будь ласка, вікно, з нього тягне!»
«О, Джордже, ніколи не проси мене про це! Вікно має бути завжди відчинене для них! Завжди, завжди!»
Настала його черга перепрошувати. Тоді місіс Дарлінг сіла до піаніно і почала грати. І невдовзі він заснув.